Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Пандемия шарында сайлаулар үткәрү буенча Татарстан тәҗрибәсен өйрәнү өчен республикага Архангельский, Вологда, Ленинград, Саратов өлкәләре һәм Коми Республикасы сайлау комиссиясе рәисләре киләчәк. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенең матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 2020 елда сайлау комиссиясе барышында Татарстанда эпидемиологик иминлекне кайгыртуда моңарчы күрелмәгән чаралар булдырылган. Моннан тыш, безнең республика сайлау комиссияләренең барлык әгъзаларын да ниятләштерелгән бердән-бер төбәк булган. Татарстан тәҗрибәсе федераль дәрәҗәдә дә билгеләп үтелгән. Россия Үзәк сайлау комиссиясе төбәкләрдәге сайлау комиссияләренә сайлау кампанияләрен үткәргән вакытта шундый тәҗрибәне файдаланырга тәкъдим иткән. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, төрле төбәкләрнең сайлау комиссияләре әгъзалары арасында үзара тәҗрибә алмашу Россиядә сайлау системасы өчен үсешенә ярдәм итәчәк. Һичшиксез, хезмәттәшләребезнең тәҗрибәсе һәм сайлау процессындагы иң яхшы тәҗрибәләр безнең өчен бик кызыклы. Үз чиратында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе дә мондый проектларны гамәлгә ашыру технологияләре белән уртаклашырга әзер, диде Кондратьев. Баулы районы Кызылъяр авылында татар шагыйре, язучы һәм драматург Муса Җәлил премиясе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнис Яруллинның туган көне хөрмәтенә бәйрәм чаралары узды. Аларда әдипнең тормыш иптәше Нурсия ханым Яруллина катнашты. Районның татар милли мәдәни үзәге булган Кызылъяр авылы мәдәният йортында әдипне искә алу кичәсе узды. Аның барышында Фәнис абыйның чордашлары аның турындагы истәлекләре белән уртаклаштылар. Иҗади номерлар күрсәтелде, шулай ук музей балалар ген дигән рәсем бәйгесенә йомгак ясалды. Бәйрәм чарасы Кызылъяр авылында урнашкан Фәнис Яруллин музей йортында дәвам итте. Анда Нурсия ханым һәм аның якын туганнары белән искиткеч җылы, күңелле, истәлекле очрашу узды. Казанда РСФСРның атказанган ТСРның халык артисткасы Вафира Гизатуллинаның истәлеге мәңгеләштерелә. Мемориаль тактаны ул яшәгән Татарстан урамындагы 7-нче йорт фасадына урнаштырачаклар. Тиешле карар Татарстан Республикасы министрлар кабинетында имзаланган. Мемориаль такта урнаштыру инициативасы белән Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе чыкты. Элмә тактага бу йортта 1981-2000 елларда күренекле татар җырчысы, РСФСРның атказанган ТСРның халык артисткасы Вафира Мөхәммәддин кызы Гизатуллина яшәде дип язылачак. Язма рус һәм татар телләрендә эшләнәчәк. Татарстанда яшәүчеләр февральдә 3 көн ял итәчәк. Россия Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе буенча 23 февраль ватанны саклаучылар көне, 3 көне булмаган бәйрәм көн булып санала. Россия хөкүмәтенең 21 елда ялларны күчерү турындагы карары буенча ял көне 20 февраль шимбәдән 22 февральгә дүшәмбегә күчерелә, диделәр Татарстан Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында. Шулай итеп 21, 22 һәм 23 февраль ял көннәре булачак. Республикада яшәүчеләрне 6 көнлек эш атнасы көтә. 20 февральдә эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Быел Татарстан башкаласында республика театрлары һәм иҗат коллективлары белән берлектә Казан гастрольләре, Казанские гастроли проекты гамәлгә ашырылачак. 8 ай дәвамында әйдәп баручы учреждениеләр коллективлары шәһәрнең 17 мәдәни үзәгенең һәрберсендә чыгыш ясаячак. Барлыгы 170 спектакль булачак. Пилот проекты республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын бәйрәм итүгә багышланган. Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитетында төбәкнең мәдәни традицияләрен үстерүгә һәм саклауга юнәлтелгән чаралар сериясен үткәрүне йөкләде. Безнең бурыч туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын лаеклы билгеләп үтү. Бу концертлар, лекцияләр сериясе генә булырга тиеш түгел. Милли телләрнең үсешен 10 елга алдан билгеләүче карар табу мөһим. Бу безнең мультимәдәни шәһәр өчен бик мөһим. Казан һәм Татарстан халкына туган телләрендә сөйләшү, җырлау, гореф-гадәтләрне саклап тәрбияләү мөмкинлеге булырга тиеш, дип ассызыклады Илсур Метшин. 2020 елда Казанда шәһәрнең барлык 6 эре мәдәни үзәгендә капиталь ремонт тулысынча төгәлләнә. Учреждениеләр ачылганнан соң аларның эшчәнлек күрсәткечләре сизелерлек арткан. 2017 елдан клуб формированиеләре саны 379-дан 662-гә кадәр, ә аларда шөгыльләнүче казандылар саны 2 тапкырга диярлек арткан. Шәһәр мэры Илсур Метшин ассызыклаганча, мәдәният йортлары башкала дәрәҗәсенә туры килә һәм үз сәхнәсендә илнең профессиональ артистларын да кабул итә ала. кала. Шәһәр мэры 5 ел ичендә Казанның мәдәни үзәкләрен ремонтлау һәм төзүгә билгеләп бүлеп бирелгән финанс чаралары күләме 3 миллиард сум тәшкил итүен билгеләп үтте. Мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта барлык мәдәният сарайлары да чаралар үткәрү һәм түгәрәкләр эшчәнлеге өчен ачык. Зарури шарт залда утыручылар санын 50%-ка үтәү һәм шәхси саклану чараларын куллану. Россиядән Греция һәм Сингапурга авиаэлемтә яңадан гамәлдә булачак. Грециягә Мәскәү Афин рейсы атнага 2 тапкыр планлаштырыла, Сингапурга Мәскәү Сингапур маршруты буенча атнага 3 тапкыр чарга мөмкин булачак. 15 февральдән россиялеләр өчен Азербайҗан һәм Әрмәнстанга да һава юллары ачыла. Һава торышы турында. Бүген 9 февраль сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 19 градустан 21 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.